Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-familja tiegħu m'għandha ebda kumpaniji fil-Panama. Sostna li l-għajdut li qed jiċċirkulaw dwar dan mhumiex veri. Wa kien qed indirizza delegati tal-Partit Laburista waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit li tissir fil-kwartieri ġenerali tiegħu fil-Hamrun. Dr. Muscat qal li forsi fil-passat ma reaġixxiex mill-ewwel, imma din id-darba qal isostni biex inoħħi dawn il-lajiet li jumandu ebda kumpaniji offshore lan asmartu jew it-tfal tiegħu. Sostna wkoll li hekk kif l-elezzjoni rrisqa viċin huwa kruċjali li membri tal-familja ta' politiċi ma jinġarrux fil-tajn u sejjaħ li l-oppożizzjoni biex ma tirrikorrix lejn it-tattiċi ta' intimidazzjoni li jinvolvu membri tal-familja. U ansista li l-Partit Laburista mhux se jsegwi din it-triq. Resqin lejn żmien fejn se jkun hemm iktar tensjoni u ħeġġeġ biex wieħed jersaq lejn dan iż-żmien b'sens ta' serenità. Dr. Muscat qal li issa li l-partit emenda l-istatut jista' jibda l-proċess ta' reġistrazzjoni bħala partit politiku. Sostna wkoll li l-idejat b'saħħithom tal-Partit Laburista jitkellmu waħedhom. Dwar spekulazzjoni dwar id-data tal-elezzjoni. Appella għal kalma u sostna li din għandha tkun clash ta' idejat politiċi u xejn iżjed. Sostna li għandu jkun hemm linja ta' diċenza li l-Partit Laburista mhux se jaqsam. Il-Prim Ministru qal li jħossu diżappuntat l-użu ta' ritratt ta' martu u t-tfal tiegħu minn organu tal-Partit Nazzjonalista. F'attentat biex iwassal messaġġ politiku. Waqt li sostna li martu hija persuna pubblika, it-tfal tiegħu mhumiex. Appella lill-kap tal-Oppożizzjoni biex iżommu l-affarijiet diċenti. Mhux se jħalli, sostna l-Prim Ministru, li nies taħt il-kontroll tiegħu jattakkaw il-familja tal-kap tal-Oppożizzjoni. Intant il-kap Nazzjonalista f'taslima qal li kien qed iwiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jipproteġi lil kull min jista' jikxef informazzjoni dwar kumpaniji sigriti fil-Panama. Intant l-emendi biex il-Partit Laburista jiġi in line skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ġew unanimament approvati waqt il-Konferenza Ġenerali u issa il-Partit Laburista jista' jirreġistra bħala partit politiku mal-Kummissjoni Elettorali. Formalment il-Partit Laburista kien ressa ir-reġistrazzjoni tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali f'Ġunju li għadda. Iżda xahar ilu l-istess kummissjoni kienet qalet li kienu biss il-Partit Nazzjonalista, l-Alternativa Demokratika, il-Moviment Patriotti Maltin u l-Partit Demokratiku kienu reġistrati bħala partiti politiċi. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li l-Kummissjoni Elettorali qatt ma rifjutat l-applikazzjoni tal-Partit Laburista iżda informat li l-istess partit li kien jeħtieġlu jemenda l-istatut biex jirreġistra. Għal il-Partit Nazzjonalista kaxkar sa' għajħal 25 sena, sa' kemm liġi ġiet introdotta mill-amministrazzjoni preżenti. Intant waqt id-diskussjoni dwar is-suq tal-kera fl-istess konferenza, il-Prim Ministru Muscat għamel sejħa għal reġistrazzjoni tal-kirjiet u tmiem ta' dik imsejħa entitlement mentality. Il-mentalità li wieħed jaħseb li hu intitolat għal kera forsi ġejja mill-antenati tiegħu. Sostna li is-social housing huwa għal fqar u dawk li ma jistgħux jaħdmu. Ħadd m'għandu dritt divin għal proprjetà u l-priorità għandha tingħata lil dawk l-iktar fil-bżonn sakemm ikunu jistgħu ifendu għal rashom. Argumenta wkoll li definittivament l-argument tiegħu ma kienx se jkun wieħed popolari. U ammetta li kien imħasseb minn dawk li ma kienux biżejjed meqjusa fqar għas-social housing, iżda lanqas sinjuri biżejjed biex jaffordjaw il-proprjetà tagħhom. Il-blogger Daphne Caruana Galizia f'post bit-titlu Eggrant Incorporated Hiding in Plain Sight qed issostni li rnexxiela tiskopri minnu s-sit tat-tielet kumpanija fil-każ tal-iskandlu Panama Papers Eggrant Incorporated. Tajtu kolli il-website tagħha għandha informazzjoni fuq diversi movimenti ta' somon gbar ta' flus minn kont ta' bank ta' kumpanija ta' persuni politikament esposti PEPs fl-Azerbaijan għal kontijiet bankarji ta' Eggrant Incorporated, Hansville Incorporated bis-sid beneficjarju Konrad Mizzi u Tilgate Incorporated bis-sid beneficjarju Keith Schembri. Intqal li wara s-sena 2013 twaqqaf Bank Malti li jintuża biex jiċċaqalqu l-flus. Karwana Galizja qalet ukoll li se tagħti id-dettalji kollha fil-jiem li ġejjin għaliex kien qed tistenna li tikkuntattja numru ta' persuni għal kumment u ma setgħux tagħmel dan minħabba tmiem il-ġimgħa minħabba l-festa tal-Għid. Keith Schembri fis-qarija tad-Dipartiment tal-Informazzjoni ċaħad dak li kien allegat fil-blog u sostna li min jagħmel l-allegazzjonijiet kellu dmir li jissustanzjom. Sostna li il-kaos intern fi f'dan il-Partit Nazzjonalista se reġib staġun ta' gideb u aħbarijiet folots u determinat li ma jinjurax iktar gideb u stejjer folots dwaru. L-istess Konrad Mizzi ċaħat l-allegazzjonijiet u qal fis-qarija oħra separata ta' l-istess Dipartiment tal-Informazzjoni li ebda somma ta' flus qatt ma ġiet trasferita għal Hansville Incorporated u li din il-kumpanija qatt ma kellha kont bankarju. Insista wkoll li ebda fondi minn jew relatati ma l-Azerbaijan qatt ġew trasferiti b'xi mod minnu jew xi membri tal-familja tiegħu. Tenna li Karwana Galizja qed tikdeb kompletament. Anke Facebook post Keith Schembri ċaħat li għandu xi interessi fl-Azerbaijan permezz tal-grupp ta' kumpaniji tiegħu Casco jew li għamil xi tenders fil-negozju fl-Azerbaijan. Mizzi u Schembri resqu wkoll libelli kontra Defni Karwana Galizja. Schembri qal li qed jitlob lill-qorti biex tisma' il-libell b'urġenza biex inqata' fl-iqsar żmien u Karwana Galizja għandha taqbel li l-każ jinstema' b'urġenza jekk verament temmen li l-poplu jixraqlu li jkun jaf il-verità. Minħa tagħha Karwana Galizja qalet li Mizzi u Schembri jistgħu jiftħu libelli kemm iridu. Qalet jgħidu x'jgħidu ħadd ma jemminhom. Meta ħarġet bl-istorja tal-Panima wkoll qalu li qed tikdeb, sostniet li dawn jinsabu fi stat ta' paniku. Intant f'post oħra, Karwana Galizja qalet li l-kumpaniji Tilgate ta' Keith Schembri u Hansville ta' Konrad Mizzi tpoġġew f'likwidazzjoni ta' emerġenza u jingħalqu. Qalet li dawn iż-żewġ kumpaniji sat-tlieta li għaddew kienu għadhom attivi. Qalet ukoll li l-kumpanija Eggrant kienet ċolta madwar ġimagħtejn ilu. F'post oħra, Karwana Galizja qalet li kumpanija ta' waħda mit-tfal bniet tal-mexxej tal-Azerbaijan it-trasferiet is-sena l-oħra somhom kbar ta' flus deskritti bħala loan payments għal Hansville, Tilgate u Eggrant.